Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Қырғызстанда саат 9:30 ода Азаттық радиосы. Саламатсызбы? Алдыдағы жарым сааттын өзөгү. Кыргызстандын Европага экспорту эки эсе өстү, бирок адистер муну чоң секирип катары баалоодон алыс. Орус интернети очолонуу аракетинде. Бул кадам бийликтин интернетке көзөмөлүн күчөтөт деген талаш жаралууда.
Мыйзам долбоордун техникалык мааниси түшүнүктүү. Мындай жол менен техникалык жактан каалаган нерсеге бөгөт койсо болот.
Ошондой эле тарыхтагы эң ысык 5 жыл жана кан жолго төшөлгөн меш жөнүндө айтып беребиз. Ошондан тышкары Бишкекте аншлаг менен өткөн кылым картар бир күнү спектаклин баяндайбыз.
Малдан мүлктөн ажыратсам эйлеле.
Сен мени өз атаңдай, мен да сени өз баламдай жакшы көрөм.
Бүгүн 18 февраль, Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштейм. Оболу жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга айыпталган 8 кишинин соту башталат. Бүгүн борборду модернизациялоо байланыштуу коррупция беренеси менен козголгон кылмыш иши боюнча баштапкы соттук угуулар өтөт. Бул тууралуу анда айыпталып жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконов билдирди. Отурум Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда саат 14:00 башталат.
Айтылып атканда ошол алдын ала угуу обязательный болот да. Ошол алдын ала угууда туура эмес чогулган далилдерди жанагы ошол далилдердин тизмесинен алып салганды сураса болот да соттон,
деди Токтоконов. Аталган ишти бир апталык изилдөөдөн кийин башкы прокуратура айыптоо корутундусун бекитип 13 февралда сотко өткөрүп берген. Анда Исаковдан башка 7 кишиге айыпталган. Алардын ичинде мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анан ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдын Авазов, модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Беренкулов жана экс финансы министри Ольга Лаврова бар. Лавровага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана калгандарына коррупция фактысы менен айып тагылган. Лавровадан башкасы камакта отургат. Кармалгандар айыптарын төгүндөп келе жатат. Москвада бир аптада 3 кала айман мушташ катталды. Өткөн жекшембиден дүйшөмбүгө караган түнү Москвадагы Волгоград проспектисинде болгон кала айман мушташтан 2 адам каза тапты. Тергөөнүн версиясына караганда уруштун чыгышына машине жуучу комплексте иштеген жумушчулар ортосунда башталган чыр себеп болгон. Маалымат каражаттары мушташка 15 адам катышканын, алардын баары өзбекстандыктар экенин жазышты. Жуманын ортосунда Госпитальная көчөсүндө болгон мушташта ок атылып 3 киши жаракат алганы маалым болду. Анда 15 киши кармалганы кабарланды. Ушул апта ичинде Печатник районундагы Неолит кафесинин жанында 52 киши катышкан уруш катталганын МК басылмасы жазды. Гезит өз булактарына таянып кабарлагандай, бул мушташтын чыгышына азербайжандыктар менен чечендердин ортосунда этникалык себептерден улам уланып жаткан чыр себеп болгон. Бул окуяга байланыштуу белгилүү ислам блогери Алибек Мирзахеновдун камалганы да маалымдалды. Тегеран жоокерлердин өмүрүн алган теракт үчүн Пакистанды айыптады. Ирандын парламент спикери ислам революциясынын сакчыларынын тандалган аскер бөлүгүнүн 27 өкүлүнүн өмүрүн алган чабуул Пакистанда пландалганын айтты. Мамлекеттик ИРНА агенттигине берген комментарийинде Али Ларижани Пакистан кол салууга катышкан үчүн жооп бериши керек деген кошумчалады. Исламабад чабуулду айыптаганы менен Тегерандын дооматтарына эч кандай жооп кайтарган жок. Терак Ирандын түштүк чыгышындагы Систани Белужистан провинциясынын Чехабар шаарындагы аскердик базада 13 февралда болгон. Бийликтин маалыматында ислам революциясынын сакчылары Аль-Кудс атайын бөлүгүнүн жоокерлери бараткан автобуска жанкечте кол салган, андан 20 ашык аскер өлгөн, жай тургундар жана каза тапкан, дагы 20 жараат алган. Чабуул үчүн жоопкерчиликти Жайш Аль-Адл радикалдык тобу алды. Европа биримдигине Кыргызстандын экспорту өстү. Кыргызстан ВСП Плюс жалпы жеңилдиктер системасын колдонууга уруксат алган соңку 3 жылдан бери Европа биримдигиндеги өлкөлөргө карата экспорт өстү. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министрлигинин өкүлү Бибисара Токтоналиева билдирди.
Но и без учета золота наш экспорт в страны Европейского Союза составил 95 миллионов долларов. рост почти в 1,6 раза. Мы, в принципе, отпоставляем наши товары во все 20.
Егер алтынды эсепке албай санак жүргүзсөк, 2018 жылы Европа билимдегенде өлкөлөргө биздин экспортубуз $95 миллион түздү. Бул 2017 жылга карата салыштырмалуу дээрлик 1.6% өстү дегенди билдирет, деди ал. Мындан сырткары былтыр $663 миллион тети алтын экспортолгон. Бул боюнча алда кененирээк макаладан да угаласыз. Кыргызстандыктар 1 жылда $500 миллиард чыгарып кетишти. Акча которуу системалар аркылуу 2018 жылы $542 миллион Кыргызстандан чет өлкөгөлөргө которулду. Бул тууралуу маалымат Улуттук банктын сайтында жарыяланды. Бул көрсөткүч 2017 жылдагы салыштырмалуу $90 миллион көп. Коомдук телерадио корпорациясынын жетекчилик ордуна 7 кишиге арыз берди. Бул тууралуу Азаттыкка каналдын байкоочу кеңешинин төрагасы Жапар Жекшеев билдирди. Анын айтымында документтерди кабыл алуу бүгүн 18 февралда аяктайт.
Жума күнү 7 киши болчу. Анан ал тиги ишемби күнү дагы кечээ күнү дагы келип байурларга таштап атышы мүмкүн, эми билинет да. Саат 5:00 чейин дагы бериши мүмкүн, акыркы күнү бериши мүмкүн да баары тең.
Коомдук телерадио корпорациясы жөнүндө мыйзамга ылайык башкы директор 4 жылга шайланат. Директорду байкоочу кеңеш жабык добуш берүү аркылуу тандайт. Сынак КТРКнын азыркы жетекчиси Илим Карпбековдун иштөө мөөнөт аягына чыгып жатканына байланыштуу 18 январда жарыяланган. Карпбеков өзү да кайра талапкер катары арыз бергенин билдирген.
Рахмат, жаңылыктар менен Эрнис Урматов тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, Дарек өз, Азаттык, Чекит Орг, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жамгыр аралаш кар, Чүй Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаашы мүмкүн. Жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Баткен, Талас облустарында 6, Ош, Жалал Абад аймактарында 7, Ысык Көл дубанында 5 градус жылыйт, Нарын жергесинде -9, бийик тоолуу райондордо -11 градус болот. Бишкек шаарында абанын табы +6 градуска чейин көтөрүлөт, эртең менен кар жаап, жолдор тайгак болушу мүмкүн, деп кабарлады синоптиктер. Баяндар топтомуна өтөбүз. Кыргызстан ВСП Плюс жалпы жеңилдиктер системасын колдонууга уруксат алганы Европа биримдигине экспорт 2 эсе өстү. Ишкерлер 3 жыл мурда 50 миллион долларлык товар жөнөтсө, былтыр бул сумма $100 миллион чукулдады. Бирок адистер бул көрсөткүч өтө аз экенин жана бажы жеңилдиги керектүү секирик жаратпаганын айтышууда. Буга бир катар көйгөйлөр себеп. Кесиптешим Эрдис Нурматов маселенин күнгөйтес кененин талдап берет.
Сөзүбүздүн башында биз Кыргызстандын Европа биримдигине саткан алтыны боюнча көрсөткүчүн жалпы экспортко кошпой эсептеп жатканыбызды тактап коелу. Себеби бул көрүнүш реалдуу соода алаканы баяндоодо адашууну жаратып коюшу мүмкүн. Эмесе калган майда чүйдө жана ири товарларды ташуунун соңку 1 жылдагы эсеби менен баяныбыз башталсын. Экономика министрлигинин өкүлү Бүбүсара Токтоналиева өз маалыматтары менен бөлүштү.
Без учета золота наш экспорт.
Эгер алтынды эсепке албай сынак жүргүзсөк, 2018 жылы Европа биримдигиндеги өлкөлөргө биздин экспортубуз $95 миллион түздү. Бул 2017 жылга карата салыштырмалуу дээрлик 1.6% өстү дегенди билдирет. Биз бул биримдиктеги 28 өлкөнүн дээрлик баарына эле экспорт жасап жатабыз. Экспортубуз негизинен айыл чарба продукцияларынан төбөбурчак, козу карын, жаңгак, жашылча жемиштер, жер жемиштер, кургатылган жемиштерден турат. Мындан сырткары ал жакка транспорттук каражаттар, алардын тетиктери, механизмдерди жана түстүү металлдарды да жиберебиз.
Фасоль, грибы, сухофрукты, орехи.
Эми мурдагы жылдардагы Европа биримдигине болгон экспортту карап көрөлү. Кыргызстан ВСП Плюс жалпы жеңилдиктер системасына кошулганга чейин 2015 жылы өлкө аталган биримдикке $50 миллион товар жөнөткөн. ВСП Плюс макамын алган 2016 жылы бул сумма $41 миллион түзүп, көрсөткүч артка кетет. 2017 жылы болсо $59 миллион. 2018 жылы экспорт Токтакунова белгилегендей $95 миллионга жетти. Ооба, өсүш байкалып турат. Муну товар жөнөтүп жаткан ишкерлер да ырасташат. Анткени алардын товарынын көлөмү да өсүп жатпайбы? Мына маселен Бишкектеги Тянь-Шандын касиеттери жоопкерчилиги чектелген коому соңку 3 жылда Европа биримдигине жеткирип жаткан балдын көлөмүн көбөйттү. Компаниянын кожоюну Казим Каракетов мындай дейт.
Мы до ВСП Плюс экспортировали.
Албетте, биз Кыргызстан ВСП Плюс макамын алганга чейин эле Европа биримдигине товар экспорт кылчубуз. Азыр да жөнөтүп жатабыз. Коммерциялык сыр катары анын көлөмүн айта албайм, бирок көбөйгөнүн белгилейм.
Эгер бажы төлөмү алынбаса, товар атаандашууга туруктуу болот. Ошондуктан ВСП Плюс бизге кыйла эле пайда берет деп айта алабыз.
Огромное значение, так как уменьшается себестоимость.
Алдыда аталган товарлардан сырткары Европа биримдигине текстиль жана жүндөн жасалган буюмдар, булгаары, кездеме жана алардан жасалган буюмдар, пахта, тамеки, авиакеросин, айыл чарба аспаптары кетет. Мал жандык жана алардан алынган азыктар, эт, сүт, алкоголдук жана алкоголдук эмес суусундуктар да жөнөтүлөт. Бирок, биринчиден, кеп болуп жаткан 95 миллион долларлык товардын баары Европа биримдигине ВСП Плюс макамынын негизинде кирди деп айта албайбыз. Башкача айтканда, ишкерлер бул жеңилдиктерди колдонбогон шартта деле товар жеткирип жатышат. Экинчиден, бул сумманын өзү экологиялык таза азык өндүргөн Кыргызстан үчүн аз. Чын эле, Евразия экономикалык биримдигине жылына 1.5 миллиард доллардан ашык суммага экспорт жасап жаткан Кыргызстан Европа биримдигине деле товар сатуусун эмнеге көбөйтө албайт? Маселе жолдун узактыгында элеби? Алыстык негизги көйгөй экени жашыруун эмес, бирок талдоочулар көбүнчө андан башка тоскоолдуктар буттан тартып жатканын белгилешүүдө. Кыргызстандагы жеткирүүчүлөр, өндүрүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын президенти Гүлнара Ускенбаеванын баасын угуп көрөлү.
ВСП Плюс у нас в стране уже.
ВСП Плюс системасына кошулганыбызга мына 3 жылдай болуп калды, бирок тилекке каршы экспортубуз активдүү өсүшү байкалган жок. Буга биринчи кезекте өкмөттүн бизнес өкүлдөрүн, жергиликтүү ишкерлерди кабардар кыла албагандыгы себеп болду. Экинчи жагдай бизде Европа биримдигинде кайсы товарларды сатсак болмок деген маркетингдик изилдөө өлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошентип айрым топтор гана бул жеңилдикти колдонуп сатып жатышат, а көпчүлүк ишкерлер мындай секирик жасай алышкан жок.
Ишкерлер белгилешкендей, сертификация жана лабораториялардын жоктугу да чоң көйгөй бойдон калууда. Мындан сырткары логистикалык борборлор жетишсиз. Мамлекеттик эмес саналган соода өндүрүштүк палатасынын экспортту колдоо комитетинин төрагасы экономист Кубат Рахимовдун пикирине орун береле.
ВСП Плюс это возможность, это инструмент.
ВСП Плюс бул мүмкүнчүлүк, инструмент, ал маселени өзү автоматтык түрдө чечпейт. Бул биздин салттуу көйгөйлөрүбүз келе такалып жатат. Эгер биз товар сатууну көбөйткүбүз келсе, анда экспорттук консорциумдарды түзүшүбүз керек. Башкача айтканда, орточо 5-6 ишкана чогулуп, бирикме түзүп, товарларын чогуу координация аркылуу жиберүүгө өтүүбүз абзел. Мамлекет деле өз алдынча экспорттук борбор түзүп берсе болмок. Ал мекеме товарларды экспортко жөнөтүүгө көмөктөшмөк. Биз өндүрүүдөн мурда сатууну жолго коюп алышыбыз керек. Тилекке каршы, экспорт бизде жетим сыяктуу көңүл бөлүнбөй калды.
Как говорится, экспорт у нас сирота.
Европа биримдиги расмий Бишкектин өтүнүчү менен всеобщая система преференций, жалпы жеңилдиктер системасын колдонуу макамын Кыргызстанга 2016 жылдын 27 январында берген. Бирок бул Кыргызстанга 7 жылга сыноо мөөнөтүндө берилгенин жана иш жүзүндө анын жарымы өтүп калганын да белгилеп коюш керек. Макалабыздын башында белгиленгендей, бул аралыкта Европа биримдигине Кыргызстандын алтынын экспорттоо жанданган. 2015 жылы кендин бул түрү аталган биримдиктеги өлкөлөргө дээрлик сатылбаса, 2016 жылы 31 миллион, 2017 жылы 186 миллион, 2018 жылы 663 миллион долларга тетээ алтын экспортолгон. Муну эксперттер алтынды сатуу Орусия же башка өлкөлөрдөн Европа континентине уугону менен түшүндүрүшүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Программаны улантабыз. Орусиянын мамлекеттик думасы эгемен Рунет тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Демилгечилер бул документ глобалдык желе менен байланыш үзүлүп калганда Орусияда интернеттин үзгүлтүксүз иштей беришин камсыз кылаарын айтышууда. Бирок бул чара бийликтин интернетке көзөмөлүн күчөтөт деген шектенүүлөр деле бар. Кубат Касымбековтон толугураак угабыз.
Рунеттин же интернеттин Орусиядагы сегментинин өз алдынчалыгын камсыз кылары белгиленген мыйзам долбоору шейшемби күнү Думада кызуу талкууга жем таштады. Чүй дегенде эле долбоордун авторлорунун бири Федерация кеңешинин конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитеттин жетекчи орун басары Людмила Бокова баяндама жасап, бул мыйзам Орусияга зарыл экенин айтты.
в доктрине информационной безопасности Российской Федерации.
Орусиянын маалыматтык коопсуздук боюнча доктринасында чек аралар ортосундагы маалыматтын агымы барган сайын геосаясий, аскердик жана террорчулук сыяктуу кылмыштуу максаттарга жетүү үчүн колдонулуп жатканы жазылган. АКШ'ын улуттук киберкоопсуздук тууралуу стратегиясында белгиленген факторлор маалымат коопсуздугун камсыз кылуу маселесинин актуалдуу экенин көрсөтөт. Мындай шартта Орусияда интернеттин узак мөөнөткө туруктуу иштешин камсыз кылган жана интернет сервистеринин ишенимдүүлүгүн арттыра турган коргоочу механизмдерге муктаждык бар.
Мыйзам долбоорунда Орусиянын интернет сегментинин чет өлкөлүк серверлерден көз карандысыз иш алып барышы үчүн түрдүү чаралар камтылган. Маселен, орусиялык интернет операторлары дүйнөлүк желеге байланыша албай калган шартта орус интернет булактарынын үзгүлтүксүз иштей бериши үчүн өлкөдө тиешелүү инфраструктура түзүлүшү кажет. Байланыш түйүндөрүнө тыюу салынган маалыматка же сайттарга бөгөт коюуга жөндөмдүү атайын техникалык жабдыктар орнотулат. Орусиялык колдонуучулар бири бири менен алмашкан маалыматтардын өлкөнүн чегинен чыгышын болушунча азайтуу аракети көрүлөт. Мындан тышкары интернет провайдерлери коркунучтук кырдаал жаралган учурда трафикти башкарууну өкмөттүк органга өткөрүп берүүгө милдеттүү болот. Соңку жобонун чоожайын Думанын маалыматтык саясат жана байланыш комитетинин төрагасы Леонид Левин мындайча түшүндүрүп берди.
Мыйзам долбоордо Роскомнадзордун базасында маалыматтык коркунучтардын алдын алуучу борбор түзүү сунушталууда. Ал интернет трафигинин багыттарын аныктап, көзөмөлдөп турат. Эгер өзгөчө кырдаал жаралса, Орусиянын ичиндеги маалымат агымын башкарууну колго алат.
Управление информационными потоками внутри Российской Федерации.
Ошондой эле мыйзам долбооруна ылайык коркунучту аныктоо жана түрдүү кырдаалда Рунеттин ишин калыбына келтирүү жолдорун жеткире иштеп чыгуу үчүн бийлик өкүлдөрү менен байланыш операторлору машыгуудан өтүп туруш керек. Орусиянын маалымат каражаттары мындай машыгуулардын алгачкысы 1-апрелге чейин өтөрүн кабарлашты. Бул иш чаранын алкагында Орусиянын интернет сегменти дүйнөлүк желеден убактылуу бөлүнүп, киберчабуулдарга каршы коргонуу жолдору текшерүүдөн өтмөкчү. Мурдараак орус өкмөтүнүн эксперттери суверендүү Рунет тууралуу мыйзам ишке кирсе, Роскомнадзордун түздөн түз кийлигишүүсү күчөйт деп эскертишкен. Жаңы мыйзам долбоорун орус парламентиндеги бир нече депутат да сынга алды.
Мыйзам долбоордун техникалык мааниси түшүнүктүү. Бардык интернет жолдору серверлер аркылуу бир түйүнгө биригет. Мындай жол менен техникалык жактан каалаган нерсеге бөгөт койсо болот. Албетте, бул жерде демократия менен адам укуктарынын жыты да жок.
Деп билдирди Адилеттүү Орусия партиясынын депутаты Федот Тумусов. Канцада мыйзам долбоорун 450 орунду мамлекеттик дууманын 334 депутаты биринчи окууда жактырды. 47 эл өкүлү каршы болду. Коммуникациялар жөнүндө мыйзам сыяктуу бир катар расмий документтерге өзгөртүү киргизүүнү караган бул долбоор орус парламенттин төмөнкү палатасына декабрь айында келип түшкөн. Бул долбоор 2-3 окууда кабыл алынгандан кийин президент Владимир Путинге кол коюуга жөнөтүлөт. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков документ тууралуу комментарий берүүдөн баш тартып, мыйзам долбоорун адистер талкуулап жатканын айтуу менен гана чектелди. Кантсада Орусияда интернеттин өз алдынчалыгын камсыз кылуу аракети батыш өлкөлөрүндө Москванын дарегине кибер чабуулдар жана социалдык тармактардагы каастыкты козгоотуучу аракеттер боюнча айыптоолор айтылып жаткан учурга туш келди. Мыйзам долбоорунун авторлору орус тарапка хакердик чабуулдар тууралуу негизсиз кине тагылып жатканын айтышты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кабарлардын учкайым мазмунуна кулак түшүңүз. Бангладештеги 48 адамдын өмүрүн алды. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу коррупция беренеси менен козголгон кылмыш иши боюнча бүгүн баштапкы соттук угуулар башталат. Москвада бир аптада 3 калайман мушташ катталды. Европа биримдигине Кыргызстандын экспорту өстү. Косово эгемендигинин 11 жылдыгын парад менен белгиледи. КТРКнын жетекчилигине 7 кишиарыз тапшырды. Документтерди кабыл алуу бүгүн аяктайт. Былтыр Кыргызстандан 542 миллион доллардан ашуун акча чет өлкөлөргө которулду. Бул жана башка кабарларды сайтыбызда табасыздар. Эгибиз азаттык чекит.орг. Кутман таңыңыз менен. Ода Азаттык радиосу бүгүн 18 февраль, аты жөнүм Санжар Эралиев, эми маданий тема. Кыргыз улуттук академиялык драма театрында режиссер Назым Менди Ибраимовдун Кылым Каратар Бир Күн спектаклине өткөн жумада эл көп келип аңшылак болуп болгону айтылды. Чыңгыз Айтматовдун татаал чыгармаларынын бир катары белгилүү көлөмдүү роман буга чейин сахнада чейрек коюлганы айтылып келет. Театр көрөрмандары жаңы спектакль көрүүчүлөргө жеткиликтүү тил менен жеткирилгенин белгилеп жатышат. Эпикалык спектаклди кабарчыбыз Зайырбек Ажматов да көрүп келди.
Ватанар көзүнүн түрөсүн деле өлсөм найман урусун эне бейит базарына көмгүлө деп окуя Казангаптын кайтыш болгондон башталып, анын балдарынын өлүк үстүндөгү чатагы менен курчуйт.
Сары өзөктөрүндө жер табылбай калыптыр. Эми жолго жакынырак эле бир жерден көл каза коюп туруп, көмүп таштоо керек.
Сахнада өткөн чак, учур чак, келечек, эне бейит короого жана акыл эстен ажыраган маңгурт. Реалистик жана фантастикалык сюжеттерди айкалыштырган легенда, уламыштар жыш жайгашкан романды 1985 жылы Искендер Рыскулов сахнага алып чыккан. Адистер андан кийин театрлар бул чыгарманын айрым гана бөлүктөрүн сахналаштырып келгенин айтышат.
Сен мени өз атаңдай көр. Мен да сени өз баламдай жакшы көрөм. Апаң айтып кой. Мен терелеп, гранат тутуп менен анан баарыбыз отуруп алып чай ичебиз. Макулбу?
Спектакльде Жоломан, Сабитжан, Найманене, Бороондуу Бекет, Казангап, Эдигей, Каранар, Үкүбала, Абуталип, Зарипа, атасын күткөн Эрмек, Энебей, тергөөчү, аракеч болгону менен адамдык өзөгүн жогото элек күйүү бала. Айтор эпикалык зор чыгармадагы ар бир образ, окуя, эскермелер бири-бирине тыгыз байланышып, көрүүчүгө түшүнүктүү тилде баяндалып жүрүп отурат. Театрга оюн көрүүгө келгендердин дээрлик көбү жаштар экен. Алардын бири Замира Асаналиева.
Экинчи жолу келип атабыз, биринчисинде да келгенбиз. Сөөбү жакты, биринчи сайы экинчисинде да келгенге туура келип калды. Жакшы аткарышып экен, баары образга кирип, болгондой, жашоодо болоткандай эле болду бүт нерсе.
Окуянын жүрүшүндө тоталитардык системанын курмандыгы болгон Абуталип кармалып баратканда уулу Эрмектин заргакшап ыйлаганы, атасын эстеп кусаланганы көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Бул образды жараткан 7 жаштагы Бегимай Касмалиева спектаклде Абуталипти ойногон жашоодогу чыныгы атасы Жеңиш Исманов менен ролөнүп жатып, өзү да бул окуяга ишенип алганын айтат.
Абуталип атам ошо полицейскийлер кармап кетип, анан бири жок болуп, каза болуп калды. Мен аны мен кичинекейимде түшүнбөй калдым. Анан папикам келет да жүрөрдүм.
Эдигейдин образын жараткан Данияр Жанжигит уулу спектаклде актёрлук курам өзөгү болуп, каармандын ички трагедиясын, кубанычын, сүйүүсүн ачып берүүгө жаныройт. Актёр бул образды жаратууда кандай түйшүк тартканын кыскача кеп кылды.
Албетте аябай татаал болду. Бул аябай Чыңгыз Айтматовдун эң көлөмдүү романдарынын бири да. Албетте бул жерде режиссёрдун эмгеги зор. Ошону баалап кетиш керек. Ал режиссёр менен Назым Кенжеголуч менен күнү түнү иштеп, ар бир сөзүн таптап, ар бир кыймылын, ар бир айткан сөздөрүн баарын өзүнө сиңирип дегендей, ошондондай чоң эмгек менен чыкты да, бир 3 айдын ичиндечи.
Режиссёр Назым Меңдибайыров аталган спектакль аркылуу эмнени айтайын дегенин мындайча баяндады.
Айтматовдун негизи автордун бир мындай ой мүдөөсүн, ошол ушул чыгарманын ичине каткан бир аздек сырларын табууга аракет жасадым. Биринчиден анан мурдакы коюлган спектакльдерди анализдеп көрүп, алардан кичине качууга аракет кылдык. Анан бизге көбүнчө баягы чыгарманы келип көрүп, ушул спектакльди көргөндөн кийин ошол китепти окуса деген ойдо чыгарманын толук, мисалы сюжеттин толук баардыгын тең камтууга аракет жасадык да.
Спектаклдин финалы сахнада асман тиреген таш тубалдын пайда болушу, аны жан дүйнөсү жанчылган Эдигейдин ургулап жол издеп жатканы менен аяктайт. Театр адистери бул романды сахналаштырууда режиссёрдун жаңы табылгалары жана актёрлук курамдын жогорку чеберчилиги ачык көрүнгөнүн белгилеп жатышат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн эми илим жаңылыктары менен улантабыз. Бул ирет тарыхтагы эң ысык 5 жыл кан жолго төшөлгөн меш жөнүндө жана башка кызыктуу маалыматтарды камдап койгонбуз. Сөз Самирбек Азам уулунда.
Электр меши бар жолдогу муз 15 мүнөттө ийирип кетет. Кан жолду жылытуу технологиясы трассада карды жана музду 15 мүнөттө ийиртип салат. Муз тоңгон жерлер тууралуу жол көзөмөлдөө борборуна реалдуу убакытта маалымдап турат. Кан жолдордогу жана тротуарлардагы музду ийритүүнүн автономдуу технологиясы Израилдеги Snowless долбоорунун алкагында иштелип чыкты. Бул технология боюнча асфальтка же жолдун бетон бетине металл тасмадан жасалган тор жаткырылат. Туурасы 25 миллиметрлик берегиде металл ийритме электр тогу менен жылытылат. А сенсорлор тасманын үстүндөгү температураны көзөмөлдөп, аны аба ырайына жараша автоматтык түрдө ысытып турат. Бұл жолдың бетінде мұздың же қардың пайда болуысына жол бербейді. Металл тасманы сыту үшін энергия аз кетеді. Бұл технология Канадада 50 градус суықта игіліктеу сыналып, азыр пайдаланылуда. Азыр жолғы мұзды тоңдырбау үшін тұз шашылады. Тұз ақырындап темір көпірі, қуыр сияқты инфраструктуралық объекттерге зиян келтіріші етімал. Чиркей 10 метрге чейінгі аралықтан оғады. Мұны Қошмыш Штаттардағы Корнелл жана Бингемптон университетінің биологтары анықташты. Бұға чейін алыстан оғу үшін организмге құлақ тарсылдағы керектеу есептелчу. Жана изилдөөлөр чиркей дагы башка курт кумурскалар кылкандай болгон антендери менен 30 сантиметрге дейин аралыктан угат деп аныктаган. Бир катар эксперименттердин негизинде Aedes aegypti чиркейи өзгөчө жыртыктагы үндөрдү 10 метрге чейин алыстан уга турганын тастыктаган нейрофизиологиялык жана жүрүм-турум далилдери алынды. Бұ түркімдегі чиркейлер сары безгек, денге, зика, батышнил жана чикунгуния сияқты оорулардың вирусын жайылтады. Ұрғачы чиркей 400 герц жыштықта ызылдайды. Биологтар ұшындай жыштықтағы үнді шығарғанда еркек чиркейлер 3 метр алыстан ұғып, ұчып келішкен. Чиркейлерде құлағы же ұғучы органы жоқ болғаны менен, алар үндің 150 герцтен 500 герцке чейінгі жыртықтағы термелесуін ажыратып білешеді. Кеші 20 герцтен 20,000 герц диапазонға чейін ұғады. Бірақ сүйлігінді сөзі 150 герцтен 900 герцке чейінгі жыртықта тыбыс шығарады. Мұны чиркейлер соп соңын ұғады. Алар ұшында өйлі 30 децибелге чейінгі үнді сезеді. Бұл кеші сүйлесіп жатқанда шығарған үндің күшінен алда қанша төмен. Кеші сүйлігінді үн 45 децибелден 70 децибелге дейін жетеді, дейді профессор Рон Хоу. Бұл илимий табылға өте сезгіч микрофондорды жана ұғуучу аппараттарды жасағанға жол ашады. Көп қимылдаған өмірге дава. Бойдың бийіктігі жана салмақ аялдардың өмірінің ұзындығына оң таасир етеді. Бұл факторлардың еркектерге аялдардай таасир етпесін, нидерландиялық оқымыштулардың изилдөөсү көрсөттү. Денени чыңдоочу көнүгүүлөр аял еркектердин узак өмүр сүрүүсүнө өбөлгө түзөт. Эркектер ар күнү канчалык көп активдүү болсо, аларда узак жашоо шансы ошончолук жогору болот. Аялдар узак жашоо үчүн күнүнө 60 мүнөттү ден соолугун бекемдөөчү көнүгүүлөргө бөлгөнү жетиштүү. Гармондор, геномдор жана жашоо жолу сыяктуу факторлордон улам аялдар менен эркектердин өмүрүнүн узундугу айырмаланат. Бул айырмачылыктын себебин дагы терең изилдөө үчүн Маастрихт университетинин аалымдары Нидерландиядагы Когор изилдөөсүнүн маалыматтарын талдап чыгышкан. Берек изилдөө 1986 жылы башталган жана 55 жаштан 69 жашка чейинки 120,000 аял эркекти камтыган. 2018 жыл адамзат тарыхындагы эң ысык жылдардын 4-сү деп расмий түрдө таанылды. Ал эми акыркы 5 жылдагыдай ысык глобалдык температура каттала баштаган 1880 жылдан бери болгон эмес. Муну окумуштуулар жылдардын дал келүүсү эмес, жер планетасындагы тенденция деп аташты. Бул кабар планета ысып баратканын жышаан алат. Ал акыркы 100 жылда күнөс каналар атмосферага бөлгөн газдын кесепети деп түшүндүрдү журналисттерге NASA'нын Годдард атындагы космостук изилдөөлөр институтунун мүдүрү Гевин Шмидт. 2018 жыл тарыхый жактан катталган 4-үнчү эң ысык жыл экенин АКШнын океандар жана атмосфералык изилдөөлөр боюнча улуттук администрациясы менен NASA да тастыктады. Былтыр жер жана океандардын бетиндеги глобалдык температура 20-чы кылымдагы орточо температурадан 1 градуска жакын жогору болгонун аныкташкан. Ансыз деле АКШда климаттын өзгөргөнү айкын байкалган. Себеби өлкө тарыхында мурда 2018 жылдагыдай ысык жана кургакчылык катталган эмес.
Амирбек Азамулу айтып берген илим жаңылыктар болду. Бул баянды макала түрүндө Азаттык Чекит орг сайтынан табасыз. Сайтыбызда ар кыл темадагы баяндар, жаңылыктар күн сайын жаңыланып турат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү ушуну менен аяктады. Кийинки 30 мүнөттөдө эфирде болобуз. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Толкундо которбоңуз. Таңыз менен Азаттык радиосу 18 февралдагы таңкы берүүлөрдү улантат. Алдыда эксперттер талдайт. Берүүсүн угасыз. Бул ирет жылуулук электр борборунун айланасындагы кырдаалдын саясий абалга тийгизген таасирин сөз кылабыз жана укуктук маселени саясаттан кантип бөлүүгө болот деген суроого жооп издейбиз.
Мунун баардыгын сотко эле коюш керек болчу.
Бизде парламент негизги өзүнүн функциясына кара албай келаткандыгынын далили болуп эсептелет.
Комиссия жанагылардын баардыгын аныктап айтып чыгып, ошон негизинде бүгүн мына сотко өтөт иштер.
Силерде депутат болбой эле койгон жакшы.
Сиз шашылбаң, эмдиги жыл парламенттик шайлоо болот, коюп көрүңүз канча добуш аласыз.
Сизден көбүрөөк калабыз,
айтылганча. Көрөбүз эми.
Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Талкуунун алдында жаңылыктарды угабыз. Сөз Эрнис Урматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга айыпталган 8 кишинин соту башталат. Борборду модернизациялоого байланыштуу коррупция беренеси менен козголгон кылмыш иши боюнча баштапкы соттук угуулар өтөрүн анда айтылып жаткан экс премьер-министр Сапар Исфаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов билдирди. Отурум Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда саат 14:00 башталат. Аталган ишти бир апталык изилдөөдөн кийин башкы прокуратура айыптоо корутундусун бекитип 13-февралда сотко өткөрүп берген. Анда Исаковдан башка 7 кишиге айыпталган. Алардын ичинде Жантурас Сатыбалдаев, Осмонбек Артыкбаев, Айбек Калиев, Жолдошбек Назаров, Салайдин Навазов, Темирлан Биримкулов жана Ольга Лаврова бар. Лавровадан башкасы камакта отурушат. Кармалганда айыптарын төгүндөп келе жатат. Москвада бир аптада 3 кылайма мушташ катталды. Өткөн жекшембиден дүйшөмбүгө караган түнү Москвадагы Волгоград проспектисинде болгон кылайма мушташтан 2 адам каза тапты. Тергөөнүн версиясына караганда уруштун чыгышына машине жуучу комплексте иштеген жумушчулар ортосунда башталган чыр себеп болгон. Маалымат каражаттары мушташка 15 адам катышканын, алардын баары өзбекстандыктар экенин жазышты. Жуманын ортосунда Госпитальная көчөсүндө болгон мушташта ок атылып 3 киши жаракат алганы маалым болду. Анда 15 киши кармалганы кабарланды. Тегеран жоокерлердин өмүрүн алган теракт үчүн Пакистанды айыптады. Ирандын парламент спикери Ислам революциясынын сакчыларынын тандалган аскер бөлүгүнүн 27 өкүлүнүн өмүрүн алган чабуул Пакистанда пландалганын айтты. Мамлекеттик ИРНА агенттигине берген комментарийинде Али Ларижаны Пакистан кол салууга катышканы үчүн жооп бериши керек деген кошумчалады. Теракт Ирандын түштүк чыгышындагы Чахабар шаарындагы аскердик базада 13-февралда болгон. Бийликтин маалыматында Ислам революциясынын сакчылары Аль-Кудс Атайен бөлүгүнүн жоокерлери бараткан автобуска жангечти кол салган, андан 20 ашык аскер өлгөн, жай тургундар да каза тапкан, дагы 20 адам жараат алган. Европа биримдигине Кыргызстандын экспорту өстү. Кыргызстан ВС Плюс жалпы жеңилдиктер системасын колдонууга уруксат алган соңку 3 жылдан бери Европа биримдигиндеги өлкөлөргө карата экспорту өстү. Бул тууралуу Азаттык экономика министрлигинин өкүлү Бүбүсар Токтоналиева билдирди. 2018 жылы Европа биримдиги өлкөлөргө биздин Кыргызстандын экспорту 95 миллион долларды түздү. Мындан сырткары былтыр 663 миллион долларга жакын алтын да экспортолгон. Кыргызстандыктар бир жылда 500 миллиард долларын чыгарып кетишти. Акча которуу системалары аркылуу 2018 жылы 542 миллион доллар Кыргызстандан чет өлкөлөргө которулду. Бул тууралуу маалымат Улуттук банктын сайтында жарыяланды. Бул 2017 жылдагыга салыштырмалуу 90 миллион долларга көп.
Рахмат, Эрнис Руматов Азаттык радиосуна бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда, кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Эми эксперттер талдайт берүүсүн өтөбүз. Бул ирет жылуулук электр борборунун айланасындагы кырдаалдын саясий абалга тийгизген таасирин сөз кылабыз жана укуктук маселени саясаттан кантип бөлүүгө болот деген суроого жооп издемекчибиз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Сайдулла Нышанов жана Курманкул Зулушев, саясатчылар Эдил Байсал жана Равшан Жээнбеков катышкан. Өткөн жуманын соңунда даярдалган бул эксперттер талдайт берүүсүнүн радио версиясын азыруугасыз алып баруучу Бакыт Асанов.
Бейшемби күнү парламент бир күн бою Бишкек жылуулук электр борбору боюнча маселени талкуулады. Андагы депутаттык комиссиянын токтомунун аткарылышын талкуулап, башкы прокуратуранын маалыматын укту. Негизинен кечээки талкууну көрүп туруп, биз кандай жыйынтыкка келдик деп айтсак болот? Курманкул мырза, сизден баштайлы. Чындыгында эле ошол мурдагы бийлик учурундагы мыйзамсыз иштерди прокуратура азыртадан эле ошо далилденди дегендей таризде айтып жатпайбы? Ошонун баарына сиздер ынандыңыздарбы?
Өзүңүздөргө маалым, кайсыл иштер сотко өткөндүгү боюнча маалымат берди албетте. Бирок маалыматында сиз айткандай соттон өкүм чыкпай туруп эле күнөөлүү дегендей ойду мен байкаган жокмун. Бирок алар өздөрүнүн тергөөдө аныкталган, аларга карата узулган айып боюнча беренелерин айтышты да. А парламентте депутаттар жана комиссияда уккан корутунду боюнча, кечээ маалымат боюнча кечээ өз ойлорун айтышты, өздөрү ар кандай бааларын беришти. Негизи эми соттон чечим чыккандан кийин буга акыркы чекит коюлат, күнөөлүү аныктанат да.
Сайдулла мырза, мына сиз ушул Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты иликтөө боюнча депутат комиссиянын мүчөсү эмес белеңиздер. Анан негизги сунушту сиздер бергенсиздер, ошонун негизинде прокуратура баштаган, укук коргоо органдары иш алып барды. Ал жерде ушул сиздер кандай ойдо болуп жатасыздар? Айрымдар айтып атат, аша чаап кеткен учурлар да байкалып атат, жагдайлар да байкалып атат. Прокуратура азыртадан эле саясий баа берип, бир тараптуу соттун жыйынтыгын күтпөй туруп эле.
Парламент саясий баа бере турган орган да. Ал эми юридикалык баа бериш үчүн биз ушул парламент чечим чыгарып, анан укук коргоо органдарына өткөрүп бергенбиз. Сөзсүз бул баягы сумма чоң болгондон кийин элдин баары кызыгып, анан өзгөчө бийликтин эң жогору жагында турган адамдардын ушундай нерсеге аралашып, же болбосо туура эмес кылгандарына элдин көпчүлүгү нааразы, анан бүгүнкүгө чейин күтүп отурушат, эмне менен аяктайт деп. Биз ошондо бир пункт менен бергенбиз, тергөө аяктап баары бүткөндөн кийин парламентке информация берилсин деп. Анан бир депутатыбыз ошондой сунуш киргизип, буну баардыгын кечээ башкы прокурордон баштап ошол тергөөнүн жетектеген адамдар келип ошол жерде айтып берди.
Элдин мырза, мына кечээки парламенттин талкуусунда бул эми баягы саясий баа берүүдө бир тараптуулукка орун берилип, азыркы бийлик каалагандай талкуу жүрдү деген пикирлерди айтып жатат да. Мурунку бийликке, азыркы бийликтин атаандашына карата сокку уруу максатында. Сиз бул ойлорго макулсузбу? Жалпысынан сизде кандай жыйынтыкка келдиңиз?
Бир тараптуу деп айтам, бирок бул жерде менимче бийлик анан азыркы мурункусу баардыгы бир эле эмеспи? Баардыгы эле бир партиядан чыгып, баардыгы эле бири бирин көрсөтүп, колдоп, ошол добуш берип, керек болсо ошол жерде жанагы ленталарын кесип жүргөн эле кишилер. Ал жерде менин оюмча бул жерде кичине сотту мына былтыр бир канча күн талкууланышкан, мына комиссиясы, комиссиядан кийин анан жогорку кеңеште. Менимче ал бүгүнкү кичине аша чапкандык болуп калды. Саясий жактан кандайдыр бир упай топтогонго деле жетише алган күндө дагы мына эртеңби, бүрсү күнү
эмки
сот башталат,
шейшемби күнү
сот башталып атат,
18-нде
сот башталып атат. Ошондуктан мунун баардыгын сотко эле коюш керек болчу. Анан мен дагы кошулам, жанагындай бир баа берип аткандарда мына баардыгын күнөөлүү кылып, эми жанагы кагаз ташыган, колго суу койгон балдарды ошол негизги мафиози коррупционер кылып дайындап коюшту. Бул албетте анан кийин дайындап коюп, күнөөнү коюп туруп, өздөрү ошол эле замат айтып атышат, анын акчасын эч кайдан тапкан жокпуз деп атышат. Же тап, же таппагандан кийин аны коррупционер деп айтууга болбойт. Ошондуктан бул кылмыш ишти аягына чейин чыккан жок деген ойдомун. Мында бул жерде албетте Курманкул агайларыбыз бар, эми сиз профессионал прокурорлорсуз. Бирок биз мындай жөнөкөй адамдар үчүн менче ал жанагы скамья подсудимыкта конкреттүү эле түрдө мен айткан жерим жок, мына көчөгү күнү жогорку кеңеште айтып аткандан кийин А дегенден кийин ошол кишилердин иштерин кайра чыгарбастан наоборот ошол жерге кошуш керек болчу дагы и так ошол акчаны ким алган, ким буйруктарды берген, жанагындай клерк Сапар Исаковдор, алар эч кандай буйрук берип, бирөөнү коркутуп же бирөөгө давление өз алдынча кыла алышпайт. Ал бирөөнүн атынан кылат. Ошол именно кызыктар кишилердин аттары аталбай калгандарына мен нааразымын.
Эми мунун баары соттун жүрүшүндө дагы мындай такталса керек. Рашан мырза, мына жалпысынан ушул кечээки талкууну көрүп жатып, саясатчылар, социалдык тармактардын колдонуучулары деле бул ошол Бишкек жылуулук электр борборуна эле эмес, жалпы саясий кырдаалга кайсы бир деңгээлде таасир этүү аракети болгон жокпу деген суроону да берип жатышат да. Сизде кандай ойлор болуп жатат?
Эми бизде парламент эгер 30 жылды ала турган болсок, 30 жылдын ичинде дайым эле парламент негизинен ушул президент тарапты колдоп турат да. Ошон үчүн мынакей кумтөр маселесин алабызбы, же болбосо кечээки ошол жеп маселесин алабызбы, экөө кандай окшош. Кумтөр маселесинде дагы президенттик бийлик, өкмөт баардык маселелерди өздөрүнүн кызыкчылыгына туура келген парламент аркылуу мыйзамдаштырылган. Парламенттин көпчүлүгү 95-99% ошол чечимдердин баардыгын колдоп туура деп чечим кабыл алып беришкен. Мына азыркы жеп маселеси деле дал ошондой эле. Бул бизде парламент негизги өзүнүн функциясын аткара албай келаткандыгынын далили болуп эсептелет. Парламент ар бир келген бийликтин, ар бир келген президенттин колундагы саясий курал катарында гана пайдаланылып калып атат. Кечээ күнкү парламенттин мурдагы Атамбаевга кызмат кылган толугу менен жаңы президентке өтүп эми Атамбаевдин жаман экендигин айтып чыгып атканы парламент бүгүнкү күндө дагы эле ошол президент жакка өтүп кетти дагы объективдүүлүк ачык чыкпай калып атат.
Бирок мыйзамсыз иштер калкып көрүнүп жатса ага көз жумуп коюу канчалык деңгээлде? Маселен ошол жептин кырсыкка кабылгандыгы, жанагы коррупциялык иштердин болгондугу деп атпайбызбы? Ошол жагынан алганда
албетте ал жагынан алганда парламент талкуулашы керек, бирок парламентте мындай объективдүү реалдуу талкуу болуш керек. Парламентте экиге бөлүнүп талкуулайт. Анан парламенттин баардыгы эле 99% бир жакта болсо бул парламент коркунучтуу парламент болуп эсептелет да. Парламентте дайыма оппозиция болот, парламентте бийликти колдогондор болот. Анан кийин кечээ күнү эле баарыбыз жакшы деп атпадык беле, анан бүгүн жаман болуп калды эле баардык эле.
Депутат мырзалар, сиздерге суроо да, мисалы парламент 180 градус бурулуп азыр күнөөлүү десе баардыгы күнөөлүү деген оңго өтүп алды деп жатышпайбы? Сиздер кандай буга жооп кайтарасыздар? Сайдулла мырза, сизден баштайчы.
Бирок чынын айтыш керек, Равшан мырзанын айтканда дагы сөзүндө жан бар. Бул мен ойлойм парламентте 120 депутат коллегам экөөбүз, алар үчүн айта албайбыз эч нерсе деп коллегам башынан эле катуу критикалап жүргөн, ошол эле позициясында турду. Мен ойлойм коллегамдын айтканы туура болот.
Сиздики?
Мисалы мен комиссияда болгонмун, комиссияда бир топ маселелер чыккан, бул юридикалык жагынан. Биз ошон үчүн саясий баа берген үчүн ошону териштергенге гана биз укук органдар гана өткөргөнбүз. Ал биринчи эмне? Мисалы премьер министр кол кое турган келишимге орус тилинде болсун деп мурун чечим кабыл алышкан, бирок тилекке каршы ошону англис тилинде кол койгон. Мына ушуну карагыла. Мисалы ТЭЦ жеп Бишкекте турат, эмне үчүн Кытайдын законодательствосу менен каралыш керек? Эгерде баягы спорлор болуп калса, талаш тартыштар болуп
калса, эчикка самалында эмне себептен ага
ушулардын баардыгын, биз ушундай маселелердин баардыгын айттык, жерлери чала болуп калыптыр, ушуларды карагыла деп. Анан биз ошол эле позицияда турабыз. Ал эми катуу бул жээктен рейске бул жээкке өткөн дегендерге коомчулукта да сөз бар. Ал мурунда болуп келген, дагы боло берет. Эгер ушундай конституция менен иштесек дагы 50 жыл болот бул.
Курманкул мырза, сиздин пикириңиз?
Негизинен сиздердин айтканга мен толук кошулам. Чындыгында парламент бүгүнкү күндө өзүн өзү толук баягы абройлуу актай албай атат. Анткенге негиз бар, бизде система ошондой түзүлгөн. Тереңирээк кетсек, кыргыз мамлекет эгемендиги алгандан берки парламенттин биринде да көз карансы болгон эмес. Бардык убакта башкы бийликтен көзүн караган. Анткени бизде менталитет коом ошондой түзүлгөн да. Бирок буну этап-этап менен убагында түзүлүп өткөн. Эгер мен муну айтайын дегеним, мына сиз айттыңыз. Бардыгы мурунку бийликти колдоп жүргөндөр кече тетир сүйлөдү. Ошо колдогондордун 70% ошол бийликтин партиясынын өкүлдөрү да. Демек бүгүнкү күндө партийный система бул бир адамдын менчиги же болсо кызыкчылыктардын гана топтолгон жыйыны да, бул идеялаштардын эмес. Бул шайлоо жүрүп отурса акыры идеялаштар топтолгондо ошондо сиз айткандай анын мүчөсүн кийинкиде дагы объективдүү жана мыйзамдуу жагын коргоп алганга мүмкүнчүлүк туулат да. Тилекке каршы бүгүн ошондой кемчиликтер бар. Эми бул кемчиликтер жойгонго баардыгыбыз аракет кылышыбыз керек.
Мен бул баягы мыйзамга, менталитетке такап атпайбызбы? Бирок Равшан мырза, мына сиз азыр парламентти сындап жатасыз, бирок ушул Бишкек жылуу электр борборун насыя алуу боюнча келишимди ратификациялаган парламенттин мүчөсү сиз болчусуз да. Мисалы айтып жатпайбызбы, азыр көрсө ушундай экен, бунун баары эмнеге убагында эмне үчүн көңүл бурулган эмес деген маселе. Эми бул көптөн берилип келатат, бирок бериле берчү дейт да. Мисалы сиз дагы колдоп добуш берсеңиз керек.
Жок, мен колдоп добуш берген эмесмин, ошон үчүн айтып атам. Мен парламенттин негизги маңызы жөнүндө айтып атам да. Парламент деген булай кандай маанилүү? Мен бир эки ушул парламенттин маңызы жана кредит маселесине бир эки үлгү келтирип айтып берейин. Азыр мынакей бүгүнкү күндө дүйнөдөгү баардык жарандар билет, Америкада Трамп Мексика менен Американын ортосунда дуал курам деп туруп 5 триллионга жакын акча суроп атат парламенттен. Эми элестетип көрүңүз, ушундай эле жеп маселеси. Атамбаев алып келди, биздин парламент толугу менен 95% колдоп берди. Ал жакта парламент айтып атат: урматтуу Трамп мырза, биз сага акча бербейбиз. Ал сенин шайлоо маалындагы популисттик идеяларыңдын бири болчу. Биз мамлекетпиз, биз андай нерсеге жол бербейбиз деп атат. Парламенттин маңызы ушунда жатат. Парламент өкмөт алып келген чечимдерге, парламент алып келген чечимдерди колдоп берүү үчүн парламент эмес. Парламент ошолордун туура эмес чечимдерине каршы туруш үчүн парламент. Бул аябагандай маанилүү. Карама каршылык жана өкмөттүн туура эмес чечимдерин кармап туруу, политика сдержек и противовесов деген нерсе бул парламенттин маңызында жатат. Биз кредит алып атканда парламент оппозиция катарында, парламент негизи оппозиция болуш керек. Биз ошол алып аткан кредитти ийне жүйүнө чейин далилдеп, иликтеп, андан кийин гана уруксат беришибиз керек.
Эдил мырза, мына парламентке азыр айтып жатпайбызбы, талкуунун жүрүшүндө дагы азыр ошо саясий кырдаалга жараша, саясий конъюнктурага жараша дале болсо кал сөзүн айта албай жатат депчи. Мына сиз айтып жатпайсызбы, негизги күнөөлөрдүн атын дагы атай албай жатат депчи. Бүгүн кимди айтсак болот?
Тема боюнча мына мен дагы кайрылдым. Жанагы эле Сапар Исаковго, мына Сапар Исаковдун туугандары мени көрүп атса, биз деле айтабыз силерге. Сапар азыр кандайдыр бир баатырдык кылып ошол Атамбаевдин жактап аткандыгы, бул менимче кыргыз элине баатырдык эмес, бул наоборот чыккынчылык. Уурдаган кишини ууру деп эле айтыш керек. Жаңылдым, туура жанагындай буйруктарды аткаргам. Эртең барып азыр сотто көрөбүз эмне кандай сүйлөйт. Если Сапар баардыгын мен өзүм жасадым деп өзүн мойнуна алса, анда жанагындай мыйзамда көрсөтүлгөн жоопту мойну менен тартыш керек. Бирок кеп анда эмес. Кеп азыркы мурунку президентибиз деле былтыр жайында айткан имиш. Мына Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконовго мен кайрылдым да, силер айтпайсыңарбы? Сен эмне Сапар Исаков ошончо эле кыйын мамлекет башчы эле парламентти коркуткандай өзү уурдады беле айтпайсыңарбы? Силер Токтоконов жогорку кеңешке оодаргандан мурда как раз мурунку президентке айтпайсың. Сен эмне форумдун оюндарына катышып атасың десем, ал мынтип атат: жок, мурунку президент саясий жоопкерчиликти уже былтыр эле жайында моюнга алган, толугу менен мен жасагам, толугу менен мен чечкем, толугу менен мен кылгам деп атат. Керек болсо ошондо эле ошол эле интервьюсунда айткан, керек болсо чакыргыла, мен барам суракка депчи. Ошондуктан мен акыйкаттык үчүн ошол сотто албетте жоопкерчиликти Атамбаев мырза тартышы керек деген ойдомун. Бирок мен бир кошумчам бар: парламентке, жалпы парламентибизге, парламентибизге мурунку курамына, азыркы курамына эми ар кандай сөздөрдү айтып атабыз, негизги албетте саясий жоопкерчилик болуш керек. Биздин урматтуу калайык калк элибиз шайлоочу баа бериш керек. Азыркы курам, мурунку курам, мына чыгып аткан депутаттар, убада берип аткан партиялар бирөөсү дагы жакшы актай алган жок. Тез жерде 1 километр жол салымыш болуп, бир кудук казмыш, жарым мектепке 3 парта берип коюшуп, алдыртып атышат. Кыргыздын берекесин, байлыгын, бардыгын миң эсе, миллион эсе көбүрөөк алдыртышты. Кеп бул жерде ТЭЦ эмес, кеп болсо тез жерде Кытайдан келген 3 тыйын эмес. Булар мына мыйзамдарды окубай туруп кодекстерди. Мына миң деген 5000 сомдук түкүрүп, жанагынча штраф, жол гайлдын бардыгы бардына ким күнөлүү? Конечно, жанагыл кутурган Атамбаевдин жаш балдар кыздары, бирок ошону бир тамгасын окубай туруп, азыр таң калып аткан жогорку кеңешке эми тобо.
Мен кошумчалап коеюн. Азыр парламентте, 6-чы созувда парламентте биз жакшы жагын дагы жетишкен жагын айтышыбыз керек. Бардыгын эле баягы критикалабай. Мына ушул ЖЭБ боюнча депутаттык комиссиянын иш эмгеги бар. Ошол убакта мурунку бийликтин күчү жоголду элек болчу. Анын таасири да чоң эле билесиздер. Ошого карабай комиссия жанагылардын бардыгын аныктап айтып чыгып, биздики укук коргондо анда биздин корутунду негиз боло албайт, бирок көп нерсени ачыктап бергенбиз да. Ошонун негизинде бүгүн мына сотко өтөт иштер. Бул бүгүнкү биздин парламенттин кылган эмгеги. Муну дагы басып белгилешибиз керек да. Анан баягындай көз караштар сөзсүз болот албетте. Коллегиялуу орган бул, депутат өз алдынча ар кандай ойлор айтылат. Ошо ойлор менен бирине чечимге келет да.
Сиз да кошумчалайсыз.
Мен айтат элем. Негизинен парламентке ар дайым ушундай дооматтар, каршы пикирлер, колдоочулар да болуп турат. Бирок өзгөчө ушу парламентке өтпөй калган азаматтар көп критикалайт да, эмне үчүн ал жерде мен эмес булар отурат деп. Мен ойлойм, маңызы ошондо. Биз парламентти көбүн көрдүк, келип кетишти. Бирок баягы коом үчүн алдыга жылыш үчүн бардык келген депутатпы, ошол президентпи, анын аппараты иштейт да, анан ким жаңылып калганы бул башка маселе. Мисалы айтам, бүгүн кээде бизде баягы президентти же президенттин командасын баягы эл душманындай ушуга каршы туруш керек дейт. Эми алардын дагы жакшы идеялары бар да, аларды дагы колдош керек. Но бизден дагы анча мынча кетет экен. Мисалы безопасный город боюнча канча критика болду, бирок баары бүгүн ыраазы болуп атат. Тартип болуп калды. Кечирээк барат экенбиз, 10 мүнөт эрте чыгайлы, жок, тирүү барышыбызды билип калды деп, мына биздин аялдарыбыз, граждандарыбыз интервью берип атканын мен көрүп атам да. Мына азыр тартип сакталды деп, түкүрүк боюнча. Эми кемчилдик кетти, аны оңдоп коебуз. Ал маселе эмес.
фрагмент катары мисалы келтирип жатпайсыздар, бирок негизинен ушу маңызы ушу парламенттин канчалык деңгээлде көз карандысыз же болбосо көз каранды экендиги жөнүндө кеп болуп атат. Бул жагынан алганда президенттик аппарат дейбизби же болбосо борбордук бийлик дейбизби, ошонун сценарийинен чыкпай калган жоксуздарбы?
Мындай да, сиз эгер ошондой сценарийди билсеңиз азыр ачык айтыңыз. Бул сценарий киргиздесилер аткарыңар деп. Сиз кечээ толук көрсөңүз аны депутаттар сунуш кылды. Күн тартибине койду, каралды да. А эгер фактын билсеңиз ачык айттым ушул жерден, азыр биз туура болсо туура дейли. А мындай коомчулук ар кандай пикир айтат да. Ошону так айтсаңыз жооп берели, сөз жок анын.
Бирок бир нерсени айтып коюш керек. Эгерде шайланган президент жогорку кеңеште колдоосу болбосо ал эч нерсени жасай албайт и артка кетет турмуш.
Мен мындай деп айтат элем да, бул жерде мен терең урматтаган депутат Нышанов, сизде ушундай сөздөрүңүз бар да, сиз эле эмес бул депутаттар да, эми силер өтпөй калгансыңар, эми көрө албай ичиңер күйүп атат депчи. Ичибиз силердей депутат болгондой болбой эле койгон жакшы. Ошол кыргызга канча миллиарддаган ущербти туура силерди эртең соттой албайбыз. Бирок силер добуш берген кишилер Кытайдын жолун жанагындай кылып атасыңар, мына эртең датка кемин чыгат, а бул жерге бизге берип аткан нерсени биз уттуруп атабыз, уурдатып атабыз. А нереализованный прибыль, нереализованный проекттер. Эми безопасный городду 10 жылдан бери кыла албай туруп, эми ошого азыр мактанып атасыз. Эми уят. Уят, урматтуу Нишанов. Сиз былтыр кайсы сөздөрдү айтып аткансыз мурунку президентке? Биз эсибизде. Так что сиз бизге жанагындай, сен парламентке өтпөй калгансың, ичиңди күйгүзбө, дебей эле коюңуз сизге. Сизге андай сөз жарашпайт.
Жок, сиз өзүңүзгө муну албаңыз, бирок жашоо ошондой.
Ортак айттым деп койбойсуз.
Жашоо ошондой. Эртең күчүгү давайте азыр күчүгө чыгабыз. И ошол жерде Сайдулла Нишанов эл үчүн күйүп атабы, же биз бул жерде жүрүп элге күйүп атабыз.
Сиз шашылбаң, эмдиги жыл парламенттик шайлоо болот, коюп көрүңүз, канча добуш аласыз.
Сизден көбүрөөк алабыз Сайдулла Нишанов.
Көрөбүз эми, жашоо
көрсөтөбүз. Жалпы сунун бул жерде жекелик эмес, Рашан мырза, мен суроомду бере алайын. Жекелик эмес, ошо жанагы ушул нерседен сабак алабызбы? Мисалы, Бишкек жылуу электр борбору боюнча канчалаган чакырыктар болду, бийик-бийик сөздөр айтылды, бирок андан мурунку бийлик кетирген каталарды азыркы бийлик сабак алып жатабы?
Биз парламенттин ичинде кайсы бир жанагындай Сайдулла мырза айтып аткандай өтпөй калган, бул маанилүү эмес. Мүмкүн ал чындай эле болушу мүмкүн. Болбошу дагы мүмкүн.
Субъект.
Биз парламентти кантип оңдойбуз? Маселе ошондо турат. Биз 30 жылдан бери жыйынтык чыгарган жокпуз да. Мине кумтур маселеси жеп маселесинде эмеспи? Экөө бири бирине куюп койгондой окшош. Эч кандай айырмасы жок. Кумтур маселеси толугу менен парламенттин колу менен мыйзамдашкан. Жеп маселеси дагы толугу менен парламенттин колу менен мыйзамдашкан. Сапарды күнөөлөп атат. Сапардын артында ратификацияланган келишим турат да. Ооба сатып алуу маселелери бар. Аны айтат Сапар, мен сатып алган жокмун, сатып алган кишиден ал белгилүү барып деп. Мына кечээ ген прокурор айтып атат. Биз пара алган нерсени көрө алган жокпуз деп атат. А пара албаса мынакей биз Курманбек мырза экөөбүз юристпиз. Состав преступления жок кандай болсо. Эгер акчанын бирөөдөн пара алганы болбосо, Сапарды кантип коррупция деп күнөөлөйсүңөр? Состав преступления жок болот атпайбы? Мына ушул маселе эртең туруп калат. Биз парламентти президенттин тиги таасиринен чалып чыгышыбыз керек. Эгерде президенттин колунда укук коргоо органы болсо, президент өзү келип туруп тизменин бардыгын түзүп парламентке ким этет өтпөйт дей турган болсо, парламент эч убакта өзүнүн түздөн түз функциясын аткара албайт. Биз реалдуу чыныгы парламентти жаратышыбыз керек. Бул маанилүү нерсе. Кантип жаратабыз?
Бүгүнкү шартта канчалык деңгээлде ага реалдуу мүмкүнчүлүктөр бар?
Мен эми айтайын мынакей. Бул болбой турган нерсе албетте күмөндүү. Жазында чатак болуп кетип, Сооронбай Жээнбеков бийликтен кетип калып, Атамбаевдин тегерегиндеги бирөө же болбосо орустар колдоп Атамбаев кайра бийликке келип калса, парламенттин позициясы кандай болот? Анда толугу менен тапырап барды кайра Атамбаев жак өтөт.
Эмнеге Атамбаевка? Именно эле
эмне?
Кыргыздын тагдыры ушул Атамбаев менен эле Жээнбековдуку.
Эгер сен сөзгө тиметпей турсаң, мен шарттуу түрдө айтып атам да, гипотетически. Анткени парламент толугу менен президентке көз каранды.
Мен ушул теманы улап коеюн бир азыраак. Албетте, бул аталган адамдардын эч качан күнөөсү жогу камалбаш керек. Баягы бир күнөө баягы бир күнөөлүү камалгыча 10 күнөөлүү акталса деген юридикалык термин түшүнүү ушундан калган да. Күнөөсүз адам соттолбош керек. Эми кеп башка да. Мына жерге эмнени сепсең үрөөнү ошону аласың дейт. Мына мурунку президентибиз 6 жыл сот реформасы деп дүрүлдөтүп кодекстерден бери алмаштырып кандай сотторду таңдады? Чындыгында сот реформасы болдубу же сотту талкалоо болдубу? Мына эми өздөрү көрүшөт. Себеби ошол адамдын командасы соттолуп атат азыр. Ошол адамдын өзүн да башына түшүшү мүмкүн. Себеби кечээ эле 13-14 жылдары Атамбаев эртең 6 жылдан кийин адилет сот таппай калбаңыз, ыйлабаңыз деп мына ошо Рапшан мырза баш болгон айтып жүрүшкөн. Мына бүгүн сот реформанын жүзөгү билинет. Кандай биз сот системасын түздүк? Эми баа коюлат да.
Сиз экс президент жөнүндө айтып кетпедиңизби? Анын башына да түшүшү мүмкүн депчи. Ошол сценарий болушу мүмкүнбү бүгүнкү күндө? Мисалы көзүңүздө жетеби ага?
Эми сиздин сценарий дегениңизге мен түшүнбөйм. Ким түздү сценарийди? Жогорку кеңештеби же президенттик аппараттабы?
Жалпы деген окуя ошол Парижде өнүгүшү мүмкүн.
Жагдай ошого алып барат десеңиз бул башка да. Жагдай алып барышы мүмкүн албетте. Себеби ошол эле соттолуп аткандар эртең алардын башында бирөө команда берген да. Бирөөнүн кызыкчылыгы болгон. Алар айтышы мүмкүн. Мүмкүн тергөө бүгүн билеттир аны. Биз эми тергөөнү тактап сурайлыбыз да, тергөөнүн секрети бар. Буну убакыт көрсөтөт. Биздин мамлекеттик ушунда ушул иште ак карасын толук ылгай алсак, анда келечекте коррупция менен күрөшүүгө бизге жол ачылат.
Азыркы бийлик үчүн да бул бир сыноо болуп экен да.
Албетте, албетте сыноо.
Кечээ ошол генеральный прокурор айтты, биз буну отдельный бөлүп чыгарып койдук деди. Эгер ушул жумуштун жүрүшүндө же сотто башка мезгилде бир жагдайлар ачылса, сөзсүз бул улантылат деди. Менин түшүнүгүмдө эгерде көрсөтмө берсе, мына Эдил мырза айткандай, маселе улантылышы мүмкүн дегенде ишарат кылды.
Ага Азаттык радиосунда эксперттер талдайт деп аталган берүүнү уктуңуз. Бул ирет жылуулук электр борборунун айланасындагы кырдаалдын саясий абалга тийгизген таасирин сөз кылдык жана укуктук маселени саясаттан кантип бөлүүгө болот деген суроого жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Сайдулла Нышанов жана Курманкул Зулушов, саясатчылар Эдил Байсалов менен Равшан Жээнбеков катышты. Модератор Бакыт Асанов болду.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берилерибизди саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 18-февралдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү аяктады. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номерубуз 0550-988-755. Биз сунуштаган кабар жана баяндардын толук топтому сайтыбызда бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг, ал эми орусча сайтыбыз Русчекит Азаттык Чекит.орг деп аталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.